Soku iskati sembiko yenu.
Studio 7, salibonani bangane lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngezigaba ngezigaba ngamadolobho ngamadolobho. Ngizukude madoda nilapha kwelase kutswana. Hawu madoda ngidanile nansi izana uPhefu sengilungiselele ukuya ekhaya ngathenga impahla ngithengela abantu abami lami sengingumuntu sengisiya ekhaya. Sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days. Mina nginikwe 10 days ngamakhiwa. Hawu ngibuhlungu madoda akithi, ngibuhlungu madoda ansayanga ebantwaneni bami ngilapha nginje ngoba i-10 days le izaphela ngiku-quarantine singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini. Hawu madoda, bengizimisele lokuya register ukuthi ngiregistele ukuvota. Hawu madoda, hayi sekwehlule. Studio 7 ake lincede, come to 2023. ZANU PF, le members zayo zonke out. Kamisa and the others out. Bangilizwe, Nkomo Fakanyongolo in. Mqondisi Moyo inside. Ngiyabonga Studio 7, kodwa inhliziyo yami buhlungu madoda. Amen.
Salbonani, salbonani, basakazi laba laleli Studio 7 esipha indaba ezigqokothekileyo ezizo esizwa khona zonke ezilomkanjo. Linjani ngiyo lonke mahlaba ezulu lapho elingabe likhona wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi eZimbabwe. Hayi thina siyancenganxenga bakithi, ye livike ikorona, ikorona bakithi khona licatshelele kakhulu, licatshele kakhulu sibili. Ngumageza wemadopo bakithi, emadopo bakithi sekuzabuya ukukhampena bakithi. Sibe ngabantu esibambeneyo, singalwi. Omnye layo lephathi yakhe, olephathi yakhe ngeyakhe, kungabanjwana ngenkani. Sizwana neni loba sekuwiniwe, kusale omunye lomunye, thandana lomunye nothi kulwela. Abantu vele ongazakumbona emzini wakho shiwa le yabona ukuthi ukuswela ingqondo. Asekeleni umnye layo le muntu wakho amthandayo, lomunye lomnye wakho amthandayo. Ungabamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho. Madopo yonke nje asibambaneni, omnye belo mngani wakhe afuna ukumvotela, lomnye belo wakhe. Manxa ufuna ngibe lo kowakho untshele kuhle, ongazondi manxa lami ngisuka lo wami, ngoba umuntu uyazikhethela. Yikho kuhle kakhulu nje ukuthi omunye lomunye ezikhethele, ngoba lawo ngulekhanda lakho, lomunye lekhanda lakhe. Ngiyabonga uMageza efumo.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo, kube lokhu elisiphathela izindaba ezileqiniso. Kuyabonga kakhulu lokho. Kodwa mina ngibe ngithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya. Uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le eyadlulayo, kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebe baningi kangaka behlukene. Ukuthi ngabe kuya ngami, ngabe babambisene, ngoba siyakwazi ukuthi enemy yethu enkulu kakhulu yiZANU PF. Iyayenza abantu bahlukumezeka, badeleleka, badelela izizwe, bahamba amazwe ngamazwe bezama ukuyaphila khona. Ukuthi ngabe kuthiwa siyabambisana sonke, sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one, ukuthi iZANU PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo, sibambane. Ma bengakulungisi lokho, sibakhiphe ngokubambisana sonke. Sikwazi into esifunayo thina ukuthi lizwe lethu silivuse, sikwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo la bekwazi ukuphenduka emakhaya. Ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya, ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni. So mna bengicela ukuthi ngabe kuya ngami, amabandla onke aphikisanawo ngabe kuthiwa ayabambana wonke, abuyele ku-MDC leyo eyiyo yacisha yakhipha iZANU esiyaziyo. Okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg.
Hayi sanibonani bantu be-Studio 7, iZimbabwe yonke nje ihlangene lapha. Lami ngizama ukubuyekwa wami umbono, njengoba sokungamaholiday kanje kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kodwa i-MDC. I-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu besiyithanda mpela, ngoba besiyisapota all the way, singalalini iqembu elisiyisapotayo. Kodwa bauthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka, bona bathuli ngani abakho aba challenge even bebonisana ukuthi lezana ukuthi hayi lento abayenza phezu kwabantu ayikho right, bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphetheya ngisho labo futhi kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi hey zana yeyi injani njana ngisho kula maye nampa ke maye labo sebeyenza njengana lamazwe aphetheya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi, which means iqinisa ukuthi bona abadla lamazwe aphetheya abakho ku strategy sabo bodwa. So izinto ezinjalo ziyahlupha, bengadonsa abantu bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini. Kula bafanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibone ukuthi hayi hayi ilokuzeni MDC impela i-opposition party eqinileyo. So makunje vele ufana lokuthi akukhanye uyabona. So akukho wrong ma abantu bethi kulabo mthwakazi kulabo zapho, iqembu njengizwa liphikisa izapho lodwa one uyabona, ileleli mthwakazi lethu besithi sizalivotela lalo akuzwakali ukuthi liyenza njani, kuthuli nje baye phela akula nto esingayenza ma bakhokheli bethu besaba ukubotshwa uyabona. Ma umkhokheli ufuna ukukhokhela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president ungasabi noma ungafa ku-right, anjo into oyabuvele wena usuyikhethile phela ipolitika sokulusa imbuzi uyabona. So lami ngithi mphawule khona kwabantu be-studio 7 lokuthi inkosi izangenelela ngoba khona maye mawuthi akhala ufanele siyelima emakhaya, abantwana bayabodwa emakhaya uyabona, asidli ipolitiki phela thina. So bengasebenzisi thina kupolitiki, abazami ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.